Atestace z interny, předpokládala jsem, že třeba mi pan primář dovolí, abych navštívila nějaký předatestační kurz. Většina lékařů tam chodila do ústavu, do školováku před tou internou první i druhou, kde pak, protože bych chyběla na oddělení, bylo nás málo, to byly služby a tolik pacientů, takže kde pak, to neexistuje. Když chceš dělat atestaci, já ti ji povolím, ale prostě žádný volníčko nebude. Buď to zvládneš, nebo nezvládneš. Tak jsem si říkala, no to je hrůza, co já budu dělat. Takže to musím vydržet. A doma jsem jako se zmínila o tom, že si chci udělat atestaci a manžel říkal, ale prosím tě, na co ji budeš potřebovat, k čemu ti bude. Vždyť je to zbytečný, máš dvě děti, takový práce doma, žádná atestace. Tak jsem byla sticha, prostě jsem se učila tiše tajně v noci a tehdy už jsem začínala vlastně najíždět na ten svůj další způsob, teda studia, že jsem čekala, až všechno usne, až se zhasne a pak se tiše vyplížit a jít se učit. Také musím dodat, že v té době už jsem v těch Klecanech nebydlela. Přechodně jsme bydleli zpátky zase u rodičů, kde byla i sestra vdaná, bylo to tam dost hrozný, ale nakonec se to nějak vyřešilo, protože manželovi umřela stará babička a uvolnil se po ní v rodinném domku byt. Takže jeho rodiče se nastěhovali do toho menšího bytu 2+1 a my jsme dostali dole větší 2+1 s kuchyňkou. Takže kromě toho, že jsem teda se musela starat, abych získala čas na atestaci, tak jsme samozřejmě i ten byt modernizovali a všechno jsme si tam dělali sami samozřejmě, co šlo. Takže já jsem měla kuchyňku udělanou z takového malého pokojíčka, kde byla nějaká skříň a nějaká postel. A byla tam dost velká koupelna, tak jsme rozbourali příčku mezi koupelnou a touhletou místnůstkou, která byla plánovaná něco jako pokojík pro pomocnici v domácnosti. Takže tu příčku začal stavět manžel, já jsem ji dostavěla sama, jenom do určité výšky a aby v koupelně bylo dost světla, tak ještě jsme se rozhodli, že tam dáme luxfery, takže to ještě jsem pracovala tímto způsobem. Ty luxfery jsem tam všechny dávala sama, ale aby tam držely, tak se to muselo vždycky dávat na drát. Ten drát manžel koupil někde, to bylo kolo drátů, to jsem vždycky musela ještě po práci rychle ten drát vyndat z toho kola, vyměřit na tu vzdálenost. Ten jsem musela rozklepat, aby byl rovnej, abych to mohla položit v těch luxferách, byla takový vroubek, do toho jsem dala ten drát, pak jsem to zacementovala a na to se stavěly další luxfery. Do dneška to drží, vypadá to dobře teda. No a že se přestavovalo, proto manžel nechtěl vůbec o té atestaci slyšet. Nicméně termín jsem měla, ve čtvrtek jsem mu oznámila, že v pondělí jdu na atestaci, ani si nevšim, že jsem se učila, to prostě tady šlo o rodinu, o vařeníčko a aby bylo furt něco upečenýho, že jo? Nějaký ty buchty, koláče, to se furt pekla, kynutý. A takže, když zjistil, že jdu na tu atestaci, tak si vymyslel, že jsme přece chtěli postavit garáž, protože si koupíme nějaký starý auto, měl vyhlédnutý Tudora, takovýho hroznýho, ale hodilo se to. Takže já jsem v sobotu a v neděli místo, abych se mohla učit na atestaci, tak my jsme hrubou stavbu té garáže jsme udělali. Takže v pondělí ráno jsem šla na tu atestaci, to jsem volno dostala samozřejmě. Nejdřív jsme měli nějaký praktický, to jsme byli na slupy, odeď bych to nezvládla, že jo, 3 roky, 200 lidí na internách, no tak pro mě to nebyl žádný problém. A pak jsem šla ke komisi, 3 otázky, všechny jsem byla potěšená, protože mě seděli. Tak jsem se těšila, jak tam budu excelovat. Jo. Řekla jsem první otázku, načali se mnou druhou otázku a už dál nic víc slyšet nechtěli k mému zklamání. Byla jsem tehdy dost ošklivá na tu komisi, protože jsem dostala stek. Ale dneska chápu ty studenty, když vidím nějaký student, to výborně umí, tak taky kolikrát říkám, že jako mě to stačí, ale když vidím, že mu to vadí, tak ho radši doskouším, aby měl dobrý pocit, že mohl říct všecko, co se naučil. To si pamatuju, takže to vracím těm studentům dneska. A ta komise jako prostě byla nesmírně spokojená, A já jsem říkala, no jak můžete se mnou být tak spokojený, když jsem vám řekla jenom 1,5 otázky, na tu třetí jsem se nedostala. A oni říkali, ale no to my vidíme, že prostě to znáte. A co dělá váš manžel? A já jsem si uvědomila, že se jmenuju Fučíková a že na 4. interní klinice šéfuje pan profesor Fučík, Mojmír. A uvědomila jsem si, že vlastně se nedávno rozvedl, že si vzal medičku, která byla o rok, myslím, starší nebo mladší než já. Že lidi říkali, že jsme si velice podobní, že byla taky černá, taková vyšší. Tak jsem si říkala, ajejej, asi si myslej, že jsem nová manželka pana profesora Fučíka. Nicméně jsem to nedala na sobě znát a řekla jsem, jo, manžel řekl, že už toho má všeho dost, že nejlepší pro něj dělat toho obvodního lékaře a že dokonce uvažuje o tom, že by šel dělat posudkáře. No tak z toho byli úplně vyjevený a prosím vás, a toho to nebaví a jak to, že ho to nebaví. Já jsem říkala, no tak řekl mi, že což byla pravda, manžel říkal, že už toho obvodňáka má plný zuby, protože měl třeba 80-120 lidí denně, že? No a tak jako ho pozdravujte a tak vám gratulujem. Já jsem říkala, no, ale nebudu jmenovat, kteří to byli profesoři, ani jeden dnes nežije. Byli to nesmírně milí pánové, jako bylo to ode mě hrozně ošklivé, co jsem jim řekla. Já jsem řekla, no, já vám sice děkuju, ale vidím, že jste mi dali vyznamenání, jenom protože si myslíte, že jsem manželka pana profesora Fučíka, ale já nejsem. Oni se smáli a říkali, hele, teď jste to opravdu dobře uměla, takže zas to takhle neberte. No ale měla jsem takový stejně nepříjemný pocit, jsem si říkala, že to zas úplně někdy třeba nebudu mít tak jednoduchý, když si budou myslet, že jsem manželka pana profesora Fučíka, takže když jsem kamkoliv pak, kdykoliv přišla, tak první, co jsem hlásila, že nejsem, že jo. I když pak jsem se s tím ještě jednou setkala, ale to už jsem se dostala na tu první interní kliniku. Pan profesor Hénik se mi ozval a ptal se, jak jsem na tom z internu. Já jsem řekla, že jsem právě složila atestaci prvního stupně a říkal, no tak to je báječný, já tady budu mít na první interní klinice volné místo sekundáře, takže si vyzvedněte papíry a přihlašte se do konkurzu. Jenomže já jsem si říkala, jo, na první interní kliniku to budu muset studovat ve dne v noci a publikovat a přednášet. A ten manžel, když měl řeči, že si chci dělat první atestaci, tak jsem si říkala, nebude to tak jednoduché, tak jsem mu to řekla, on říkal, ty jsi se zbláznila, víš, co to je dělat na klinice, to je příšerný, a vem toho obvoďáka, se říká, obvoďáka nevemu, já si teda udělám atestaci druhého stupně a půjdu dělat internistku, ale já bych ještě tu internu se chtěla naučit. No nicméně jsem si tu přihlášku nepodala a bylo před konkurzem těsně, měli jsme jet na hory lyžovat. Byl to pátek a přijel tam nějaký pán z kádrového oddělení, přišel za mnou a řekl, paní doktorko, vy jste si nepodala přihlášku do konkurzu, tady vám ji nesu, koukejte si ji vyplnit, tak jsem teda ji vyplnila. No a pak asi za 14 dní byl konkurz, kde mě dost přísně zkoušeli, musím říct. Žádné úlevy mi nedělali. Nakonec teda mi oznámili, asi já nevím, v té lhůtě, která na to je, že jsem se na tu první internu dostala. Moc jsem se tam upřímně řečeno zas netěšila, protože jsem se bála. Já jsem k ním samozřejmě vzhlížela ke všem a měla jsem proč, protože skutečně tam byli všichni, co tam byli asistenti, docenti, tak byli odborníci na slovo vzatí. No ale pan profesor Hénik byl tvrdý, že první, co bylo, že si mi zavolal a říkal mi, to mi zase říkal jako křestním jménem, říkal mi, Teresko, nemysli si, že když půjdeš na klinice, že se tady budeš bavit s nějakýma docentama, to neexistuje. Já no, jsem si říkal, Ježíši Kriste, mě to v životě by nenapadlo, že bych se nějak, jako on to myslel, tak jako dokonce to, že se s nima budu bavit, myslel dokonce jako nějak víc intimně. říkal, já si to nepřeju, dovoluji ti bavit se s asistentama, ale s docenty se mi tady nebav a oni taky můžou vzniknout, když je tady pak sekundář a docent, tak tady vznikne určitá klika, která by jako nebyla výhodná, tak jako jsem z toho byla dost vyjevená. Strašně mě to vyrazila dech. No tak jsem si dávala pozor, abych pana docenta, kterýho jsem potkala, jenom pozdravila, ani jsem si ho neprohlížela, ale tak časem jsem zjistila, že to bylo jenom takový varování. Jo a pak, co mě taky řekl, to mě taky překvapilo, ale pak jsem si říkala, že byl nesmírně zkušený a že mě pravdu. Já byla taková věrná manželka a matka těch dětí a prostě věřící a katolička. Na nevěru jsem se dívala jako na něco prostě, co je na ukamenování. Že? A on mě řekl, no a dávej si pozor, ne, aby ses mi zamilovala. Já jsem říkala, pane profesor, jaký já bych se mohla zamilovat, samozřejmě to mě nenapadlo, že jo. Pak jsem zjistila, že to možný je, samozřejmě se zamilovat nejenom v těch 27 i později, že jo. A já jsem říkala, no a proč, pane profesor? On říkala, podívej se, jakmile se zamiluješ, nemůžeš na nic jiného myslet. Přestaneš myslet na medicínu, přestaneš myslet na pacienty, furt budeš pozorovat hodiny, furt budeš koukat, kdyby si se s ním mohla sejít, kde byste si co řekli. A měl pravdu, protože pak jsem si v životě uvědomila, že zamilovanost je hrozně na obtíž, pokud někdo chce dělat skutečně dobře zaměstnání. Takže občas mě to popadlo, musím se přiznat, ale já jsem si to vždycky, tak pokud jsem byla mladá, tak jsem si to vždycky vymodlila. Prostě jsem tak dlouho se modlila a prosila Pána Boha, aby to ze mě sejmul. A taky už tehdy jsem si říkala, že vlastně být zamilovaný, že to je vlastně psychóza, když se to takhle projevuje, že to je pominutí smyslu a mysli a že skutečně pro člověka, který se chce věnovat nějakému oboru, zejména té medicíně, že to vhodné není. Takže to byly takové dvě ponaučení, kterých se mi dostalo od pana profesora, ale hned mi oznámil, že mi vybral do své jaterní skupiny, což bylo ohromné vyznamenání, to bylo roztříděné a v té jaterní skupině se dělaly laparoskopie, dělaly se tam necílené biopsie, byli jsme rozdělení po dvojicích, skoro dvakrát týdně jsme ty laparoskopie a biopsie dělali přidělenými pana docenta Volka, což byl nesmírně vzdělaný člověk. Navíc to byl sportovec, což mě vyhovovalo. Navíc teda dělal i hudbu. On při medicíně vystudoval konzervatoř, hrál na housle. Ovládal i malířství po teoretické stránce. Takže já jsem se s tím báječně rozuměla, protože jsem se mohla ještě vzdělávat trošku víc, než jenom v té medicíně. Po čemž já jsem celý život toužila, jsem nechtěla zůstat jenom u té jedné odbornosti. Takže to bylo bezvadný s tím panem docentem. Nicméně dlouho mi pan profesor nenechal na pokoji. Zase si mi zavolal a řekl mi, podívej se, Teresko, já si myslím, že ta imunologie, já nevěděla, co to je vůbec, jo. Ta imunologie, že je perspektivní a měla by se s tomu věnovat. Já tu mám takových jaterních chorob a tam přece je tolik těch protilátek, jsou tak zvýšený ty protilátky, tím se myslelo gamaglobulíny. A dneska na to existuje metoda, jmenuje se imunoelektroforéza. A tam těch línií, když uděláš, tam uvidíš takových sérových bílkovin. A já si myslím, že u té cirhózy, u těch hepatitid bys určitě něco mohla najít. Sice jsem tady pověřil už dva docenty, ale nikdo tu metodu nedotáhl do konce, tak se koukej o to postarat, aby to tu fungovalo a začni mi studovat tu imunologii. No já jsem se skoro zhroutila, jsem si říkala, Ježíši Kriste, teď já o tom moc nevím. My jsme imunologii měli na mikrobiologii, že jo, díky panu docentu Jonovi, který tam zaved a profesorovi Patočkovi, ale to byla spíš taková serologie. Ta imunologie, to mě tak jako smrdělo, že toho bude mnohem víc a z toho jsem začala mít hrůzu. No nicméně jsem honem začala studovat v různých učebnicích a v různých časopisech. To jsem si brala na noční služby, abych se něco vůbec dověděla, ale ono se toho tehdy ještě moc nevěděla, to jako bylo tak 67. rok, tak jako zjistila jsem, že přišli na to, že jsou lymfocyty, které teda jsou zdrojem různých protilátek B lymfocyty, že se mění na plazmatický. Jsem si říkala, takových hematologů to sledovalo ty krevní obrazy a jak to, že se na to nepřišlo dřív, že to není, no prostě mi to přišlo čarodějní, že najednou tady něco vypuklo a objevilo se. No velice záhy byly zjištěny protilátky, jednotlivý jejich struktura, tak jsem si říkala, no tak to byly ty hlavní imunoglobulíny G a M, tak jsem si říkala, no tak ta imunoelektroforeza, tou zjistím akorát nějakou atypii, nějaký paraprotein a jinak z těch líní se nic nedalo odečíst, jako to mi bylo jasný, to mi lidi, kteří se tou metodou zabývali, tak to mi potvrdili. No, tady mi zase pomohl manžel, protože pan profesor Hénik moc dobře věděl, že jako medic se zajímal o biochemii, byl šikovnej v laboratoři, tak si řekl, on jí v tom nenechá, taky, že mi nenechal, protože jsem na to potřebovala mašinku, respektive přístroj na tu elektroforézu, imunoelektroforézu, tak jsem si to zjistila, jak to vypadá. Plexisklo bylo, tak jsme si koupili nějaký plexisklo, který bylo jenom odřezkový, že to bylo velice levný a ve sklepě jsme s manželem slepili prostě bedničku na elektroforézu, na imunoelektroforézu. Tehdy se to dělalo na sklíčkách, nalejval se agar. Ten agar, aby se z těch sklíček nevylil, se musel lít na deskách velkých, které byly teda perfektně vyvážené, aby to skutečně... No tak to já jsem byla jako starý zedník zvyklá mít prostě vodováhu, takže pro mě nebyl problém si vymyslet velkou desku, na který se vám vejdou skleněné destičky, na které lejete agar. Takže jsem si říkala, stačí mi vzadu dva šrouby naplno a tadyhle vepředu jeden šroub, kterým to budu vyrovnávat, takže to fungovalo. No a s tou metodou jsem si chvíli hrála, ale fungovala mi dobře. To jsem většinou dělala, no většinou dělala jsem to jenom, když jsem měla noční službu, že jo. K tomu jsem četla, v Lancet jsem měla k dispozici Švajcarische Mediziny, Wochenschrift, kde jsem hledala nějaká taková spojení pro tu kliniku, no a zjistila jsem, že na akademii je prostě vynikající imunologická škola, tam byl profesor Hašek, profesor Štercl, tam byla parta prostě, která byla, to jsem zase věděla od pana profesora Jona, který měl radost, že teda někdo konečně, ale moc si ode mě samozřejmě nesliboval, já se mu nedivím, protože to, co jsem o tom věděla, to bylo děsně málo. Nicméně jsem začala, tam byly pravidelné semináře na akademii, to byly tehdy v úterý odpoledne, na to jsem si vždycky udělala čas. No a to byl zas úplně jiný svět, protože to bylo něco víc a představovalo to otvírání dalšího nového světu pro mě. Takže ty semináře tam byly velmi dobrý. Navíc, co se mi tam líbilo, že jsem se tam mohla na cokoliv zeptat, co jsem potřebovala se dovědět. Takže pro mě ty úterky byly něco úžasného. A najednou jsem se dověděla, že z té imunologie se ví podstatně víc, než jsem se mohla dovědět z těch klinických časopisů. Nicméně, oni byli teoretici a já jsem si řekla, no ale jako ono je to sice hrozně hezký, co tady říkáte, je to všecko vlastně na myších, u těch lidí, to zatím ještě není. Měla bych se zaměřit na to, aby jednou to bylo taky užitečné pro ty pacienty. takže jsem začala hned s tím, že jakmile se objevilo, že jsou nedostatečnosti protilátek, že prostě jsou jedinci, kterým prakticky buď chybí protilátky, nebo je mají hodně snížený, že často stonají, že mají ty infekty. Dneska si to myslí o sobě každý, myslí si, že když stoná, si myslí, že má oslabenou imunitu a že tam nemá protilátky. Samozřejmě to tak není, ale to tady nebudu probírat po odborné stránce, ale zase u kolegů, když se zjistilo, že by měl nízké protilátky, tak zase o tom nikdo nic nevěděl, že si vymýšlí. Protože ty stavy tehdy se nevyšetřovaly v začátcích a vlastně to končilo poškozením plic, bronchiektaziema, fibrozou plicní. Vlastně to onemocnění primárně imunologický se nepoznávalo, ani se o něm nevědělo a vlastně to byla až komplikace na plicním, že jo. Takže v Úsolu začaly vyrábět soupravy na kvantitativní stanovení těch protilátek, takže okamžitě jsem tam jela, okamžitě jsem to zavedla, to se zase teda dělalo na těch destičkách na agaru. A vlastně, jelikož jsem sloužila hodně nočních služeb, bylo nás vlastně málo na noční služby, tak jsem veškeré to laboratorní vyšetření dělala biochemické laboratoři o službě. Samozřejmě to mělo své nevýhody, protože nikdy jsem nevěděla, kdy mě sestra zavolá k nějakému pacientovi, který se zhoršil, nebo na ambulanci, že někoho přivezou ve špatném stavu. Takže se mi kolikrát stalo, že prostě už jsem to skoro měla hotový, potřebovala jsem tam jenom nanést třeba to sérum. Ta práce hodinu a půl nebo dvě, kterou jsem to připravovala, tak byla vniveč. Ale měla jsem šikovnou kamarádku, která pracovala na onkologii a chtěla dělat taky určitý výzkum v té imunologické oblasti. Dneska by se tomu samozřejmě všichni smáli, ale tenkrát to pro nás bylo něco nového, protože nás zajímalo, jak vypadají u různých nádorových onemocnění jednotlivý protilátky, jestli se z toho dá usuzovat na nějaký vývoj třeba toho nádoru, nebo jestli by se třeba, kdyby měli nižší ty protilátky, že bychom jim je nahrazovali nějakýma injekcema. Jmenovala se Abrahamová, je to nynější paní profesorka Abrahamová, známá onkoložka. To byla ještě mladička, ale vždycky jsme si naplánovali tu noční službu společně a většinou se nám podařilo, že když zavolali jí, já jsem mohla pokračovat, nebo když odvolali mě, tak to zase dodělala ona, takže jsme udělali spousty práce, nejen pro ty moje, co mě zajímalo, to byly ty jaterní případy, ale zase i pro ty její onkologické případy. Takže jsme z toho měli poměrně dost materiálu i na přednášky a vzpomínám si, že Jitka se hrozně bála přednášet. Jeli jsme do Smolenice na celorepublikový sjezd onkologický, tehdy byl vedoucí pan docent Beck, byl přednostou a Jitka tam měla první přednášku, já už nevím, u jakých nádorových skupiny chorob, měla z toho strašný strach, děsně se bála a když jsme tam přijeli, tak byl takový společenský večer a tam se jedlo, pilo, hodovalo a dokonce se tam i snad tancovalo. Jenomže Jitka měla tak hrozný strach, že prostě odmítla se bavit, takže já jsem s ní šla nahoru do pokoje, kde jsme probírali pořád tu přednášku. Uvažovali jsme, jaké tam můžou padnout otázky a byla tam s náma na pokoji ještě paní doktorka, která, teď mi to vypadlo to jméno, není to důležité, ale ta se tehdy vrátila z Paříže, kde rovněž studovala a když nás tak viděla, jak zoufale se mučíme, už bylo asi půl jedný, tak říkala, musíte spát, my jsme řekli, no my vůbec neusneme, jak jsme byli rozčílený. Tak nám řekla, no tak si vemte prášek na spaní, my jsme žádný nikdy nebrali, že? Tak jsme říkali, no tak nám nějaký dej. A Jitka i já jsme řekli, hele, my si vememe radši dva. Načež jsme velmi rychle, hluboce usnuli, prakticky jsme upadli v bezvědomí. První ráno jsem se probudila já, vůbec jsem nevěděla, kde jsem. Já jsem se podívala na hodinky a zjistila jsem, že jsme zaspali skoro 20 minut od začátku. Načež jsme pomalu lezli z postele, jak jsme byli rozespalí. Jitka měla udělaný nádherný účes, tehdy se nosily takový ty drdoly, tak to měla nadělaný, samozřejmě to měla po té noci rozválený. No a jen tak jsme vylezli a začali jsme se oblékat, tak tam přiběh pan docent Beck. Dámy, dámy, před chvílí vás předseda toho zasedání volal, abyste se dostavili k přednášce. Já jsem je přemluvil, aby před vás předsunuli další dvě přednášky, takže máte asi 10-11 minut. No, to bylo zoufalý, protože my jsme měli noční košily nebo co. Pan docent byl takový, jako bych řekla, galantní a takový cudný a stydlivý mi taky samozřejmě. No jenom, že tehdy se nosily takový ty vypasované šaty vzadu na zip, tak se říká, pane docente, nedá se nic dělat. Tady oblíknete Jitku, zatáhnete jí zip. Já jsem vzala lak na vlasy a Jitce jsem prostě ten ohromný účes, ten drdol, ten jsem jí slepila lakem na vlasy, aby jí to drželo. Vlezli jsme do lodiček bez punčocháčů, prostě rychle jsme se jako upravili a běželi jsme s panem docentem dolů do toho přednáškového sálu. No a jen jsme tam vklouzli, tak předseda prostě byl to tvrdý muž. Zřejmě si myslel, že jsme večer juchali, netušil, že my jsme nejuchali. Tak nemilosrdně znova paní doktorka Abrahamová. Jitka tam šla, tím jak to šlo takovým fofrem, na trému vůbec neměla čas. Takže to odpřednesla suverénně, všechny dotazy krásně zodpověděla. Takže to byla taková ta vzpomínka na první společnou přednášku s mojí velkou pomocnicí v laboratoři. Dneska, když to vemu, že to strčejí prostě do analyzátoru a za chvíli jim vyjdou hodnoty, co mě to dalo práce, než jsem to byla schopna změřit samozřejmě, protože jsem byla na klinice, kde se dělaly jaterní choroby a chronická onemocnění a u těch jater jsem měla spíš ty hodnoty nesmírně zvýšené, že? Takže jsem si na základě těch zvýšených hodnot začala rozstřiďovat, že teda jsem oddělila jsem si jaterní cirhózy od těch chronických hepatitid, stabilizovaný hepatitidy a prostě mi tam najednou začaly vycházet hodnoty, že podle toho jsem byla schopna určit, jak dalece to postižení jaterní je závažný. Mezitím se začaly objevovat autoprotilátky, tak jsem si říkala, bylo by fajn ještě dělat autoprotilátky. No ale na to už nestačila ta první interní klinika ani ta laboratoř, co tam byla. Na to bylo třeba, aby byla specializovaná laboratoř, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že ta imunologie najednou začala vypadat, že bude mít i dopad v té klinice a taky, že měla, tak prostě dokonce se zařídilo a vzniklo bez mého přičinění, samozřejmě já jsem to jenom uvítala, že se udělalo oddělení klinické imunologie, že se mu dala laboratoř, že to vzniklo díky imunologii akademické i díky teda pochopení všech vzdělaných lidí na naší fakultě, že si uvědomili, že někde se s tou imunologií klinickou začít musí.